барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні першага красовіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дебі Рейнольдс, Джиммі Кліф, Гілберт Скотт Херон, а так само гурти The Tokens, ACDC, Toto, Small Faces, TNT, ABCD, Lady Antebellum. Долучайтеся. 1 красовіка 1932-го народилася Мері Френсіс Рейнольдс, чи Дебі Рейнольдс, американська акторка і співачка. У 16 років перемогла на конкурсі пригожості і отримала від компанії Warner Brothers контракт для здимок у кіно. Яна здималася у основним у комедіях, найбільш знакомита із яких стала «Співаючая під дажджом», де вона так само показала і своє видатне вокальне дадене. У 51-му році її пісня «Абадаба Ханімун» трапила у музичний хіт-парад під третім номером. Наступний стала Темі. У 57-м композиція на протягу 5 тижнів займала першу позицію у поп-чартах Billboard.
I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hootie owl, hootie hoos to the dove. Tammy, Tammy. In love, does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully, you'd think that he could hear. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Whippoorwill, you and I know. Tammy, can't let him go. The breeze from the bayou keeps murmuring low. Tammy, Tammy, you love him so. When the night is warm, soft and warm, I long for his charms. I'd sing like a violin if I were in his arms. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy, Tammy.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны календар сёння 1 красавіка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Філ Марго, вакаліст американскага вакальнага гурта The Tokens. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як калектыў з гармоніямі, упрыгожанымі дувопнымі карункамі. Самая вядомая песня The Tokens – The Lion Sleeps Tonight 62-го года, асновай для якой паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня We Are. У рытм-н-блюзавым чарце Білборда яна заняла 7-е месца, а вось асноўны чарт узначаліла. У 2004-м годзе The Tokens былі прыняты у залу слави вокальних колективів.
In the jungle,
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 красавіка 1946-га нарадзіўся Роні Лэйн, ангельскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у якасці бас-гітарыста гуртоў Small Faces ды The Faces. Пасля сыходу з апошняга ў 73-м выступаў з вандроўным рок-цыркам, запісаў некалькі альбомаў, у тым ліку разам з Роном Вудам і Пітам Таўншэндам. Пасля сфармаваў гурт Slim Chance, які выконваў арыгінальныя песні і народныя кавер-версіі, але знакамітым Лэйн стаў усё ж такі ў шэрагах калектыву Small Faces, адным з заснавальнікаў якога ён, дарэчы, і быў. Их и слухаем.
All around me, everywhere. Love has come to touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by will turn their heads round. I'm happy just to be. A feeling that I could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. Hey, I bless the day that I found you. So listen, baby, I'm happy just to be with you. Thank you.
тут живе
Беларусь. Голодён с бородой.
1 красавіка 1948-го нарадзіўся вядомы рэгі-выканаўца Джимі Кліф, сапраўднае імя Джеймс Чэмберс. Ямайскі спявак і кампазітар у стылі рэгі згуляў галоўную ролю ў фільме «Цярністы шлях» 72-го года, дзе ўпершыню прагучала пранізлівая балада «Many Rivers to Cross», якая стала першым міжнародным хітом стылю рэгі і адкрыла гэты музычны напрамак для мільёнаў слухачоў ва ўсім свеце. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 1 красавіка 1949-го нарадзіўся Гілберт Скотт Хэрон, амерыканскі музыка, вядомы галоўным чынам у якасці выканаўцы ў жанры мастацкай дэкламацыі ў 70-х і 80-х годах. Ягоная музыка, у прыватнасці альбомы першай паловы 70-х, паўплывала і спрыяла зараджэнню такіх музычных жанраў, як хіп-хоп і нео-соул. Запісы Скотт Хэрона атрымалі прызнанне музычных крытыкаў. Адна з самых вядомых яго кампазіцый «The Revolution Will Not Be Televised». Слухаем.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green
Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя», слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 красавіка. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Джэфры Томас Поркаро, амерыканскі сесійны музыка і адзін з удзельнікаў гурта «Тота». Нягледзячы на тое, што ў яго ўжо былі запісы ў 70-х, ён стаў шырока вядомы ў якасці бубнача гурта «Стілі Дэн» на альбоме «Кэті Лайт» ў 75-м. Варта адзначыць, што ён таксама граў з Майклам Джэксонам, Доном Хейлі, Элтоном Джонам ды іншымі музыкамі. Джэф Поркаро таксама вядомы як выканаўца песні «Розана». Гэты хіт-сінгл 82-го года гурта «Тота» атрымаў Грэмі ў намінацыі «Запіс года». За 5 тыдняў песня дасягнула другога радка чарта Billboard Hot 100.
Meet you all the way, Rosanna, yeah.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой». Мы протягиваем. 1 красавіка 1961-го нарадзіўся Марк Уайт, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і клавішнік поп-гурта ABC. Гэты калектыў, граючы ў стылях «Новая хваля», «Новая романтыка» і «Синт-поп», з'яўляўся адным з самых папулярных гуртоў пачатку 80-х, які дамогся папулярнасці не толькі ў Вялікабрытаніі, але ў іншых краінах свету, асабліва ў США. ABC існуюць і дагэтуль, але Марк Уайт, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, сышоў з калектыва ў 92-м годзе.
If I were to say to you, can you keep a secret? Would you know just what to do or where to keep it? Then I say I love you, foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. My heart, you did. Roll to the target, blame Cupid. You think you're smart.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола Дзён з барадой.
1 красавіка 1967-го нарадзіўся Дах Стоке, нарвежскі музыка, клавішнік, а таксама царкоўны арганіст, вядомы сваёй працай з гуртом TNT, але ніколі не лічыў сябе пастаянным удзельнікам гэтага калектыва. Таксама шчыльна займаўся мастэрынгам і гукарэжысурай. А што тычыцца гурта TNT, то ён быў утвораны ў 82-м годзе. Выпусцілі 12 студыйных альбомаў, а таксама 3 міньёны і 2 канцэртніка.
Радио Рация. Тут живи Беларусь.
Голоден с бородой.
Акурат 1 красавіка 1980-го Брайан Джонсон афіцыйна стаў новым вакалістам гурта ACDC, а ў такі ж дзень 85-го пасля доўгіх месяцаў сварак Дэвід Лі Рот сыходзіць з Ван Хален для таго, каб пачаць сольную кар'еру. Гэта бадай усе больш-менш прыкметныя музычныя падзеі гэтага дня, а таму на развітанне чарговы дзень народзінаў. 1 красавіка 1986-го нарадзілася Хіларі Скотт, амерыканская выканаўца ды аўтар песень у стылі кантры, вакалістка трыо «Лэйді Антэбелум». Дэбютны альбом гэтай каманды дэбютаваў адразу ж на першым месцы кантры чарта «Білборд». Другі альбом «Need You Now» дэбютаваў ужо на першым месцы асноўнага хіт-параду. Ён атрымаў статус тройчы плацінавага ў США і быў намінаваны на прэмію Грэмі ў катэгорыі «Альбом года». Тытульная песня з яго і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. It's a quarter.